ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ስbስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳልዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም ኤርትራ ሰራዊት እያ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእን ዘተድል ትኽትከውንን ኢትዮጵያ ፀዊዓ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀታዊ ኩነታት እቲ ከባቢ ብንቕሓት ንምክትታል ዘበራብር ምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ገሊጹ ኣብ ዓፋር ምስ ዘሎ ዕጡቓት ዘሎ ኣፈላላይ ብሰላምን ዘተን ክፍታሕ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ እውን ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6ዋርሒ ልዕሊ 27,000 ፈተነታት ምጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ክካየድ ምዃኑ ተገሊፀ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራ ሰራዊታ ካብ ኢትዮጵያ ክተውፅእ ንዘተድል ትኽትከውንን ኢትዮጵያ ፀዊዓ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ብፅሓፈ ደብዳቤ ኤርትራ ንመሬት ኢትዮጵያ ከም ዝወረረትን መንነቶም ዘይገለፆም ዝተፈላለዩ ዓመፅቲ ፍንዋታዊ ድጋፍ ትገብር ከም ዘላን ከሲሱ ኣሎ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ እቲ ሃገር ጌድዮን ጢሞቴዎስ ንመዘንኡ ሚኒስትሪ ዑስማን ሳልሕ ብቐዳም 7 ለካቲት ዝተፅሓፈ ምዃኑ ዝተመለከተ ደብዳበ ኤርትራ ሉዓላዊ ድዶብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባብታት ሰሜናዊ ምብራቅ ጥሒሳ ተቆፃፂራ ከም ዘላ ይገልፅ እቲ ደብዳበ እቲ ዝግህሰት ግዛኣታዊ ሓድነትናን ሉዓላውነትናን ክእረም ክንፅውዕ ፀኒሕና ኢና ዝበለ ኮይኑ ይኹን እምበር እቶም ብተደጋጋሚ ኣቕሪብናዮም ዝበሎም ፃውዒታት ሰማዒ ከም ዘይረኸቡ ገሊፁ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ደብዳቢ ወሲኹ ከም ዝገለፆ ኣብዝ ሓለፉ ሒደት መዓልትታት ዝነበሩ ምዕባለታት ከም ዘርኢ እውና መንግስቲ ኤርትራ እቲ ጉዳይ ብዝበለፀ ናይ ምግዳድ ኣማራፂ ከም ዝወሰደ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ሰሜናዊ ምብራቅ ክብል ናብ ዝገለፆ ግዛኣት ኢትዮጵያ ብምእታው ምስ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ጠረፍና ዘለዎ ዓመፅቲ ሓይልታት ብምትሕባር ዝገብረ ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ምትኩታኽ ዘይኮነ ስወረራ እዩ ክብል ከሲሱ ኣሎ ነዚ ዘይቅቡል ኩነታት ክብል ዝገለፆ ተግባር መዛዝም ንምግባር መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ቅልጡፍ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ከውፅን ምስ ዓመፅቲ ጉጅለታት ዝገብሮ ኩሉ ዓይነት ምትሕባር ከቋረፅን እውን ፃውዒ ተቅሪቡ ኣሎ እቲ ሚኒስትር ብዳብዳቢኡ ከም ዝገለፆ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ጎንፂ መለለይ ክልትኤን ሃገራት ኮይኑ ከም ፀንሐ ብምሕባር ነዚ ድማ ብዘተን ዲፕሎማስያዊ ኣግባብን ናይ ጎነፅን ዘይምትእማን ዕንክሊል ከም ዝስበር ንኣምን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ንክኽበር ዘቕርብናዮ ሕጋዊ ሕቶ ወንታዊ ምላሽ እንተረኪቡና መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኩሉ ሓበራዊ ጉዳያት እንኮላያዊ ጉዳይ ባሕርን ብወደብ ዓሰብ ነቢሉ ናብ ባሕር በሪ ምብፃሕን ኩሎ መዳያዊ ፍታሕ ንምርካብ ብሰናይ ድሌት ድርድር ክግበር ድልው እዩ ኢሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅድሚ ዚ ደብዳቤ ምልኣኹ ቅድም ክብል ኤርትራ ናብ ሓይልታት ፋኖ እናላእኸቶ ዝነበረት ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ከም ዝውዓለ ብምግላፅ ኤርትራን ሓይልታት ፋኖ ብምድጋፍ ኣንፃር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ከም ዘላ ዝገልፁ ክስታት ብሚድያታት ኣቢሉ ከጋውሕ ፀኒሕ እዩ ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ሓዱሽ ደብዳቤ ዝምልከት ወግዓዊ ምላሽ ዛጊድ እዚ ትሕዝቶ ክሳብ ዝተዳለወሉ ኣይተዋህበን ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ክቐርቡ ንዝፀንሑ ክስታት ተመልኪቱ ግን መንግስቲ ኤርትራ ምፅሕታር ኩናት እዩ ብምባል ኢትዮጵያ ክትውልዖ ንዝደለየቲ ኩናት መመሳመሲ ተቐርቦ ዘላ ክስታት እዩ ክብል እዩ ክነፅገ ፀኒሑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ግጭት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፀጥታዊ ኩነታት ከባቢ ብንቕሓት ምክትታል ዘበራብሪ ምዃኑ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ገሊፁ ኣብዝ ሓለፈ ቅንያት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ማለት እውን ኣብ ትግራይ ዝተፈፀሙ ፍፃመታት ኩሎም ወገናት ንሰላምን ምርጋን ብሓባር ክሰርሑ ዘበራብር ፃውዒት ምዃኑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤሪል ማሲንጋ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣምባሳደር ኣብ ወግዓዊ ገጽ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ብዘርግሖ መልእኽቲ ዘላቂ ሰላም ንምዕዋት ድልዱል ግብራዊ ስጉምትታት ክፉትን ሩትዓውን ዘተድላዩ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ኣምባሳደር ማሲንጋ መልእኽቱ እዚ ዓይነት ዘይምርዳእ ብዘተ ናይ ምፍታሕ ኣግባብ ኣብቲ ዞባ ነባረ ሰላም ንምርጋፅ እቲ እንኮን ዝበለፀ መገዲ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ኣሎ ኣብ ዓፋር ምዘለዉ ዕጡቓት ዘሎ ፈላላይ ብሰላም ዘተን ንክፍታሕ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ትግራይ እውን ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ዓፋር ምዘለዉ ዕጡቓት ዘሎ ፈላላይ ብሰላም ዘተን ንክፍታሕ ብተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለታት ዓድን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ፀዊዑ ኣሎ ናይቲ ቢሮ መግለፂ ሕዱር ቂም ዝቋፀሩ ሓይልታት ክሕደት ክብል ዝገለፆም ብሽሞም ዘይገለፆም ሓይልታት ናይ ስልጣን ሸውሃቶም ንምርዋይ እቲ ኣብ ሓደ መትከል ተሰሊፉ ብሄራዊ ቅያስ ሰርሒ ሰራዊት ትግራይ ግዳይ ትርጉም ኣልዎ መስዋእትነት ይገብርዎ ኣለዉ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ እቲ ናይ ቢሮ ሰላም ፀጥታን መግለፂ ወፂኹ እቲ ሕዚ ዝኽፈል ዘሎ ዝበሎ መስዋእቲ ትግራይ ዘየድሕን እኳ ደኣስ ብሄራዊ ጥፋኣት ዘስዕብ ከንቱ መስዋእቲ ምዃኑ ብምሕባር ብዘይውዓል ሕደር ከብቅዕ ከም ዘለዎን ውሽጣዊ ጉዳይ ትግራይ ብውሽጣዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ያተወፈታት ሓንበር ብኣፈሙዝ ከምዘይፍታሕ መትከላዊ እምነትናን ምዃኑ ፈታውን ፀላእን ክፈልጠልና ንደሊ ክብል ዛዚሙ ኣሎ ብወገንቶም ዓፋር ዘለዉ ዝተባሃሉ ዕጡዋት ግን ነዚ መግለፂ ዝምልከት ዝተዋሃበ ምላሽ የለን መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ናብቲ ከባቢ ከይዶም ዕርቂ ንምክያር ከም ዝፈተኑ ግን ባዕሎም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያፍ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ክካየድ እዩ። ፅምብል መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ቅያፍ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ ካብ 13 ክሳብ 15 ለካቲት ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣዶ እምበር ኣብ ውሃዲ ሽማግለ በዓላት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ዝሃበቱ ሓበሬታ መበል 36 ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምፅምባል እኹል ምድለዋት ከም ዝተገብረ ገለ መድባት ድማ ድሮ ከም ተጀመረ እዩ ንሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዝሃበቱ ሓበሬታ ገሊጻ ዘላ። መንእስያት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 28 ክሳብ 31 ጥሪ ከምኡውን ህዝቢ ሰራዊትን ሰራሕተኛታት መንግስትን ዝተሳትፎ ንጥፈታት ፅሬት ከተማ ብ31 ጥሪ ክሰላሰል ከሎ ብዞባን ሃገራዊ ፌደሬሽን ዝተወደበ ውድድራት ኩዕሶ እግርን ብሽክሌታን ድማ ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣላ። ብሃገራዊ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዓመታዊ ኣብ ዝውደብ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ምብራቅ ኣፍሪካ ሎም ዓመት ኣትሌታት 5 ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛኒያን ኬንያን ክሳተፉ ምዃኑን ዝሓበረት ወይዘሮ ዘይነብ ኣብ መንጎ 6 ዞባታት ዝካየድ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ገማገም ቀይሕ ባሕሪ ውድድራት ምሕምባስን ምቕዛፍ ፍጀላቡን ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ሰሚናራት ሽልማት ፈንቅል መደባት ቆልዑን ምስቲ ምቕኣር ፀጋታት ባሕርን ኣካል ናይቲ መደብ ምዃኖም ኣገንዚቡ ኣላ። ብዘይካዚ ስነ ጥበባዊ መሰናድኡታት፣ ባህላዊ ምርኢታት፣ ጎደና ባዛር፣ ኮማዊ ዳሳትን ካልእ መደባትን ከም ዘለውን ኣብሪሓላ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 6 ኣዋርሒ ልዕሊ 26,000 ፈተነታት መጥቃዕቲ ሳይበር ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ካብ ዝተፈተኑ ልዕሊ 27,773 ፈተናታት መጥቃዕቲ ሳይበር እቶም 99% ዝፈሸሉ ነይሮም ክብል ምምሕዳር ኢንፎርሜሽንን መረብን ድሕነትን ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ትካል ገምጋም ኣፈጻጽማ 6 ኣዋርሒ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘካየደሉ ወቕት እዩ ነዚ ሓበሬታ ኣካፊሉ ዘሎ። ዋና ዳይረክተር ምምሕዳር ኢንፎርሜሽንን መረብ ድሕነትን ኢመዳኣ ትግስቲ ሃሚድ ስጋኣታት ድሕነት ሳይበር ቀዲምካ ንምፍላይን ምላሽ ንምሃብን መሰረተ ልምዓታት ቴክኖሎጂ ንምምዕባል ቆላሕታ ሂብካ ይስራሓሉ ክትብል እውን ተዛሪባ ኣላ።